ditë kryesor në Euronews Albania.
Bie numri të infektuarve me COVID-19. Rikthehen rreshtet e dendura të dëborës, disa prej rrugëve kalohen vetëm me zinxhir. Ambasadori i Shqipërisë në OKB mbështesim sovranitetin e Ukrainës. Gati për më të keqen, ukrainasit përgatiten për luftë. Kryeministri britanik zotohet se do të mbështesë sovranitetin e Ukrainës. Austria vendos vaksinimin me detyrim.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.